Berdefka Partiya Wekebûl Demokrasiyê ya Gelan HEDEP Ayşegül Doğan dahta borî da li Enkerê ragihand ku ew ê li seranserê Tirkiye û Herêma Kurdan bi endamê xwe beşdarî hilbijartinê bibin. Piştî vê daxuyaniyê Serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş ku ji Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP hatiye hilbijartin roja pênşemiyê li parlamentoya serdana HEDEP-ê kir û bi hevserokê giştî yê HEDEP-ê Tuncer Bakırhan û rayedarên HEDEP-ê ra nîsa civiya. Kurtulmuş piştî civînê got, di pêvajoya nû da ji bo ku tundiyên ku di navbera partiyan da hene nerm bibin û danûsandinên partiyan di warê raman da zêde bibin, em ê li nav meclîsê da înşallah tiştên baş bikin. Ev serdan wek serdaneka rutîne. Piştî ku Kurtulmuş wek serokê parlamentoya hate hilbijartin, partiyên ku gruba wan li meclîsê hene serdana tevaya kir. Lê serdana HEDEP-ê di nav hemû partiyan da balkişand. HEDEP di nav parlamentoya da piştî partiya gel ya komarê CHP Seyamîn partiye û li gorî prosedûrê jî pêwîst dikir ku di rêza Seyamîn da serdana HEDEP-ê bata kirin. Lê herî dawî serdana HEDEP-ê hate kirin. Li Enkerê di nav kulîsên siyasî da ev yek ve hate şîrove kirin. AKP rawestiya, HEDEP-ê biryara beşdarbûna hilbijartinên şaredariyê da û piştî vî jî serokê meclîsê serdana HEDEP-ê kir. Ev serdan her çiqas tiştekî rutîn bejî li deserê gelek kesan da hin pirsçî çêkir. Rojnamevan Kemal Avcı ku ew kulîsên Enkerê bi taybet jî yên parlamentoyê di nêz ve dişopîne. Ji dengê Amerîka ra serdana Kurtulmuş û gotûbêjên ku tên kirin şîrove kir. Avcı hestê xwe wiha nîziman.
Ev seradana serokê parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş seradaneke normale. Numan Kurtulmuş beriya HEDEP-ci seradana partiyen din kırı bu heri davici hat HEDEP le ev seradan bişti biryara HEDEP bu. HEDEP biryarda ku da tevaiya Tirkiye'da bu namzeten xoya bikeve hılbjartınan. Evji tişteki gringe ji bu AKP. AKP dixwaze ku HEDEP bi namzetin xwe bikeve hilbijartinê. Niha AKP dixwaze ku wan şaredariyên mezin deste CHP wer bigre. Ev yek şî girêdayî ye biryara HEDEP ye. Eger ku HEDEP di wan bajarên mezin da bi namzetin xwe bikeve hilbijartinê, bi wê demê wisa xuya ye ku CHP de wan şaredariyan hunda bike.
Dilbijartinin CV'yeki Adara 2019'dan da HEDEP, İstanbul u Ankara'da seride lehim bajarından endamen xoya dernexisti bu u pişkiri da bu endamen CHP. Le serveyeki ji AKP 11 bajarin mezin hundakır. CHP'ci Livanderan serkefti bu. Beri ve Serdana Kurtulmuş Serok Komare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ragahandı bu ku ev bajar İstanbul'u jibo xoye ciyeki stratejik dibinin u armanca wan ya esasi ewe ku vedere cardın başta bıgırın. Sporun siyasi radiginin ku bir yara HEDEP divi varida deste AKP rahat kiriye. Liber viji ve Serdana Kurtulmuş vek Serdana partiyindin nabinin. Kemal Avcıcı bale dikşine ser dema ve Serdane unerine koy vahatine zaman.
Dibeko ev biryara HEDEP dibe hevdetine daje hatiye rojeve. Pişti hilbijartine tı dahuyane nedan? Ne Numan Kurtulmuş neji Seroki HEDEP Tuncer Bakıran derbare ve hevdetine da tı dahuyane nedan? Le dibeko ev biryara HEDEP ji hatiye rojeve. Biryara HEDEP ji bo AKP ji geleki gringe jiberko. Di hilbijartina borî da 11 şaredariyê bajarên mezin CHP bi piştgiriya HEDEP qezenç kiribû. Niha AKP dixwaze ku wan şaredariyan ji destê CHP derxine û bigre. Ev jî girêdayiyê biryara HEDEP ye ji ber ku eger HEDEP divan bajarên mezin da bi namzetên xwe bikeve hilbijartinê wê demê dibe ku îtimaleke mezinê CHP wan şaredariyan wenda bike û careke din AKP wan şaredariyan qezenç bike.
Hêjay bibirxistinê ye ku piştî hilbijartinên çardeyê Gulanê HEDEP di nav gel da ji 600 zêdetir civîn çêkiribû û nêrîna gel wergirtibû. Divan civînan da daxwaza gel ew bû ku heke HEDEP tiştekê dike pêwîste eşkere û li pêşberî gel bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.